Бишкекте саат 7, Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман. Жекшемби 16 август Азаттык кезектеги уктуруусун баштайт. Парламенттик шайлоого карата күчтөрдү топтоо үчүн көмүскө күрөш жүрүп, жаңыдан чыгып аткан топтордон саясий талааны тазалоо аракети күч алдыбы? Жаңыдан түптөлгөн Ыйман Нуру саясий партиясы жетекчилиги кысымга кабылганын жарыялады. Жеңишине ишеним жаратпай жаткан шартта Александр Лукашенконун эмне үчүн постсоветтик өлкө лидерлери оозунуп куттуктап жиберишти? Ушул жана башка ошондой эле биотехнология, гендик инженерия, молекулярдык биология өнүкмөйүн медицина айылдыга жылбайт, оорукана салуу элетин болбой, медицина илимине башкы көңүл бурулушу керек дейт АШКда жашаган кыргызстандык белгилүү онколог Рысбек Абдылдаев. Ушул жана башка маек баяндарга кезекти беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Алып баруучу кызматта мен Али Токтокунов. Парламенттик шайлоого карата күчтөрдү топтоо үчүн көмүскө күрөш жүрүп, жаңыдан чыгып жаткан топтордон саясий талааны тазалоо аракети күч алгандай. Жаңы түптөлгөн Ыйман Нуру саясий партиясынын саясий кеңеши партиянын жетекчилиги кысымга кабылганын жарыялады. Анда шайлоого катышуудан баш тартууга мажбурлоо үчүн бул партиянын жетекчилигине басым жасалып жатканы айтылат. Буга чейин Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев оппозиция эмес бийликчил партиялардагы бир альянска бириге албай, депутаттык мандат талашта бардык күчтөр чачырандап алда шайлоого баратканын белгилеген эле. Жагдай тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Ыйман Нуру саясий партиясынын маалымат кызматы 14 август күнү эрте менен партия парламенттик шайлоого катышуудан баш тартып саясий жарыштан чыгары туурасында билдирүү жарыялап, бирок анын себептерин көрсөтпөй, бир аздан соң аталган билдирүү кайра өчүрүлдү. Андан соң социалдык тармактарда бул партиянын айрым мүчөлөрү жана анын тизмеси менен шайлоого бара турганы белгиленген кээ бир талапкерлер партиянын жетекчилигине катуу басым болуп жатканы туурасында жазып чыгышты. Анда электораттын бөлүнүшүнөн чочулаган тараптар партияны өз алдынча шайлоого баруудан кайтаруу аракети көрүлгөнү жана бул өкүм зордук экени көрсөтүлгөн. Ыйман Нуру саясий партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Михаил Халитов партиянын лидерине кайсы бир атаандаш партиянын негиздөөчүсүнөн коркутуу үркүтүү болгонун ырастап, бирок анын ысымын атаган жок. Ал саясий кеңеш партиянын мүчөлөрүнөн кимдир бирөөнүн жоготор нерсеси болсо партиядан чыга берсин деген чечим кабыл алынганын айтып, бул жагдай партиянын шайлоого катышуудан баш тартуусуна негиз бербестигин билдирди. Ыйман Нуру партиясынын саясий кеңешинин башка бир мүчөсү, мурдагы прокуратура кызматкери Динара Ашимова партия жетекчисине жасалган басымдын негизинде эле алар шайлоого катышуудан баш тартпастыгын айтып, маселе партиянын съездинде карала турганын билдирди.
Кандайдыр бир сөздөр болуп атат, азыр ушундай кысым жасап атат депчи. Биз азыр съездди тездеттебиз деп атабыз. Съездде полицсоветте чогулат, члены партии да чогулат, ошо съездде биз чечебиз деп атабыз да. Биз бир эле жетекчилерден же бир ошо председательдин өзүнүн чечими менен шайлоодон чыгып кеткенге азыр болбойт деп биз азыр ушундай сүйлөшүп атабыз. Себеби биз уже 2 айдан бери программанын үстүнөн катуу иштеп атабыз. Эл менен кандай иштейбиз, парламентке келгенде кандай иштейбиз деп бүт баарыбыз даярдап алганбыз. Анан кийин кандай эле биз өзүбүзчө эле болуптур, бизди бирөөлөр жетекчилик кысымындыкка алып аткан экен деп эле кетип калбайбыз да.
Ыйман Нуру партиясынын лидери Айбек Осмонов мурда мекеним Кыргызстан партиясынын негиздөөчүсү катары юстиция министрлигинин каттоосунда көрсөтүлгөн, бирок кийин анын курамынан чыгып жогоруда аталган партияны жетектей баштаган. Партиянын айланасында түзүлгөн кырдаал боюнча Айбек Осмоновдун өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болбоду. Партиянын маалымат кызматы Айбек Осмоновдун атынан текст түрүндө кыскача маалымат таратты. Анда айрым партия мүчөлөрүнө басым болгону көрсөтүлүп, партия жетекчилиги анын мүчөлөрүн жана тарапташтарын шайлоонун астында ар кандай басым кысымдан коргоого даяр экени жазылган. Партияны ар кандай саясий оюндарга аралаштырууга жол берилбей турганы жана андай аракеттерге мыйзам чегинде тийиштүү жооптолору эскертилген. Бирок партия лидеринин атынан таратылган билдирүүдө деле кайсы саясий партия тарабынан кысым жүрүп жатканы туюк бойдон калды. Буга чейин Ыйман Нуру партиясы дагы бийликти жактаган партиялардын катарын толуктай турганы сөз болгон. Ошондой эле Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Замандаш жана Кыргызстан партиялары бийликке ыктаган саясий партиялар катары шайлоого катышаары айтыла баштаган эле. Саясат талдоочу Азим Азимов учурда бийликке жакын партиялардын арасында атаандаштык күчөгөнүн айтып, анын себептерин төмөндөгүдөй чечмеледи.
Ошол парламенттик шайлоонун жыйынтыгы биздин өлкөдө чыныгы эң чоң саясий күч ким экени ошондо биз үчүн айкын болот. Ушул бийлик партиясынын ролуна аттанып аткан бийликтин тегерегиндеги топтор ким биринчи болот деп, ким биринчи ролду ээлейт деген күрөшү качып жатышат. Бир нече партия бийликти колдойбуз деп айтып жатканы менен алардын өздөрүнүн жеке амбициялары бар, жеке пландары бар. Бийликтин партиясы экинчи орунду ээлеп калса, бул деген парламентке оппозиция келди деген ойду билдирбейт. Бирок ошол эле учурда мына биздин бийликтин ичинде чыныгы дагы бир бийлик түптөлүп пайда болуп жатканын белгиси болушу мүмкүн да. Ойго келбей турган партиялар биригип жаңы парламент ичинде альянс түзүшү мүмкүн.
Буга чейин бийликке карата оппозициялык маанайдагы саясий күчтөрдүн ортосунда бирдиктүү консолидациянын жоктугу, алардын саясий идеологиялык багыттары ар башка экени жана парламенттик шайлоодо алар бирдиктүү оппозициялык альянс түзүү мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарышканы талкууга алынган. Ал эми жакында Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев оппозициялык гана эмес, учурда бийликчил партиялардагы парламенттик шайлоого чачкын абалда баратканын айтып, муну саясий атаандаштыкты камсыздоодогу утуш катары сыпаттаган эле.
Бул жолу кубандырганы оппозиция гана бирге албай калган жок, бийлик дагы бирге албай атат. Бул жерде келишкис талаш, келишкис күрөш, бийлик талашып атышат, схема талашып атышат, поток талашып атышат. Бири бүлөнүн башчысы баарын бириктирип колго чаап кояй деп бириктирип турчу эле, азыр кызыкчылыктарды бириктире албай калышты. Мен ошону каалагам. Мен ушундай схема түзүлсө экен дегем. Бийликтегилер сүйлөшө албай, чабышып, алсырап, эл колдогон байлыгы жок, бийлиги жок партиялар өтүп келсе экен деп. Бүгүн мына ушундай шанс келип турат.
Быйыл парламенттик шайлоо 4 октябрга дайындалган. Ага катышуу ниетин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына 44 партия арыз берип, ар кандай себептер менен 14 августка карата анын үчөө саясий жарыштан баш тартты. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңыланып турмакчы. Пандемияда жоготкон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Беларусьтагы президенттик шайлоонун эртеси Александр Лукашенконун айтылуу Даниял Үсөнов жетектеген комплекске барышы дал келүү болсо дагы кызыктай дал келүү болуп калды. Мындай ою менен Евразия Нет онлайн басылмасынын Борбор Азия боюнча редактору Питер Леонард бөлүштү. Ушул күндөрү дагы Беларусьта эл тынчыбай, бир катар өлкө лидерлери, өзгөчө Европа керек болсо кайра шайлоо өткөрүү керек деп жатышат. Кеңишине ишеним жаралбай жаткан шартта Лукашенкону эмне үчүн постсоветтик өлкө лидерлери оозунуп куттуктап жиберишти? Айнура Жекше кызы ушул жана башка суроолорду узатты.
Менимче, шайлануу менен куттуктоо формалдуу бир иш, бирок быйыл анын өзгөчө бир мааниси бар. Себеби коронавирус пандемиясы жана анын экономикага тийгизген кесепетинен улам региондогу лидерлер үчүн саясий бейстабилдүүлүк абдан сезимтал маселе болуп калды. Авторитардык лидерди куттуктоо, ага ийгилик каалоо, туруктуулук, бийликтин ыраттуу уланышы деген мантрага айланган. Мунун Лукашенко эмес, Борбор Азиядагы бардык жетекчилер дайыма эстен чыгарбайт. Менимче, ошол лидерлер демократиялык себептерге негиздеп Лукашенкону куттуктабай койсо, тескерисинче абдан кызык көрүнмөк. Эмнеге дегенде, Борбор Азиянын көпчүлүк өлкөлөрү үчүн ошол демократиялык негиздемелер жат көрүнүш.
Шайлоодон кийинки түнү тутанган нааразылык акциялардан тартылган видео сүрөттөр үрөй учурат. Анан дароо эле ошондой окуялардан кийин лидерлер Лукашенкону куттукташты. Бул элди өзгөчө ирэнжитти окшойт. Балким анча оозунбай, бир аз кое турушса болбойт белем.
Албетте. Бирок бир эки күн күтсө, эки жүздүүлүктүн, сыйлабастыктын бир түрү болуп калмак. Муну менен эмнеге жетишмек эле түшүнбөй турам. Мага бир жери кызыктуу көрүндү. Адашпасам, биринчи болуп Лукашенкону Кытай лидери Си Цзиньпин куттуктады. Андан кийин кайра эле чаташпасам, Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев, андан дароо эле Владимир Путин жана башка евразиялык жетекчилер куттуктоолорун жөнөтүштү. Менимче, Токаевдин куттуктоосун да өзгөчө белгилей кетиш керек. саясатчы бир чети өзүн либералдуураак, демократиячыл, Казакстандагы жаңычыл лидер катары көргөзгүсү келет. Бирок ал шайланган президенттик өнөктүктөн кийин да нааразылык акцияларга күбө болгонбуз. Албетте, Беларусьтагыдай масштабта болбосо да, Казакстан үчүн ал окуялардын маанилүүлүгүн тана албайбыз. Ал акцияларды да абдан катуу басышкан. Айтайын дегеним, жада калса, либералдуураак делген Токаев менен Лукашенко ортосундагы тилектештикти белгилесе болот.
Even Tokayev, the liberal Tokayev, the so-called liberal Tokayev and Lukashenko.
Кыргызстан ушул лидерлердин тизмесинде өзгөчө бир орунду ээлейт десек адашпайбыз. Биринчиден, өлкө 2010-жылы кан төгүүгө барган режимди айыптаган. Экинчиден, ошол кан төккөн мурдагы президент Курманбек Бакиев дал ушул Беларусьта башпааналап келатат.
It is very hard not to be perplexed by this.
Ушундай ырааттуулуктун кызыктай жоктугу таң калдырбай койбойт. Менимче, Кыргызстан Бакиев үй-бүлөсү өлкөдөн качып кеткен жагдайларга байланышкан окуялар боюнча укуктук же тарыхый адилеттүүлүккө жетүү фикциясынан көп жыл мурун эле баш тартып койду. Менимче, өлкөнүн азыркы саясаты үчүн Бакиев маселеси анча олуттуу болбой калган. Андан да маанилүү иштер турат. COVID-19 айынан Кыргызстан экономикалык кризис коркунучуна туш болду. Бул деген жумушсуздукка алып келип, анын артынан саясий белгисиздикте өкүм сүрүшү ыктымал. Кыскасы, мындай жагдайда Бакиевке байланышкан эски маселелерди чуап чыгуунун мезгили эмес. Албетте, кыргыз бийлиги үчүн бул абдан оңтойсуз абал. Бишкек бир жагынан Лукашенкону куттуктап, экинчи жагынан эмне үчүн Беларусь ошол режимдин алдыңкы фигураларына башпайник берип келатат деп түшүндүрмө талап кылууда. Кыргыз бийлиги өзүн демократиялык, эркин сот адилеттүүлүгүн көз каранды эмес медианын колдоочусу катары сүрөттөнүп улантып келатат. Бирок иш жүзүндө андай эмес. Менимче, бул деген Евразиянын авторитардык жүзү. Лидерлер эки жүздүүлүктү бирди айтып башкасын жасаганды мыкты өздөштүргөн.
Double speak, and I think that they are very skillful at saying one thing but doing another.
Дагы бир кызыктуу жерди айта кетели, шайлоонун эртеси нааразылык чыгууларын аёосуз баскан түндүн эртеси эле Лукашенко, Даниил Урицкий же Данияр Үсөнов жетектеген биотехнологиялык борборго барды. Кыргызстандагы социалдык тармактарда кээ бирлер бул символикалык бир кадам деп чечмелешет. Бирок бул жөн гана дал келип калган окуя эмеспи, кандай дейсиз?
I don't know the answer to that question, but if it is a coincidence, it's a very strange one.
Чынын айтсам, мен бул суроого кантип жооп берерimdi билбейм. Чындап деле дал келүү болсо, анда абдан кызыктай дал келүү. Ал биотехнологиялык айыл чарба комплексине Кыргызстандын мурдагы режиминин акчасы гана салынган эмес. Бул компанияга Кытай дагы инвестиция салган. Лукашенконун ал жака барганында көптөгөн символикалык ишараларды байкаса болот. Бир жагынан кытайлык спонсорлор бар экенин көргөздү, экинчи жагынан Беларусьта мурдагы кыргызстандык коррупциялашкан режимдин мультимиллионериндей болгон башка жеке инвесторлор бар деп кыйыткандай. Лукашенко кытайлык жана кыргызстандык инвестициялар менен мактанууну чечкендей. Балким бул кайсы бир деңгээлде Орусияга белги берүү аракети болду. Себеби, көптөрү Орусия азыркы кырдаалга тымызын кубанып жатат деген пикирде. Эмне дегенде, эми Лукашенко Москвага көбүрөөк ыктай баштайт. Чабал позицияда болот дешет. Балким ал үчүн бул деген ооба, мен Москвага ишеним артам, бирок башка варианттарым да бар деп туюндуруунун жолудур. Муну көргөзүүнү кызыктуу жолу деңизчи, бирок мен башкача чечмелей албайм.
Евразия.нет онлайн басылмасынын Борбор Азия боюнча редактору Питер Леонард Айнура Жекше кызынын суроолоруна жооп берди. Уктуруубузду улантабыз. Биотехнология, гендик инженерия, молекулярдык биология өнүкмөйүн медицина алдыга жылбайт. Оорукана салуу эле тим болбостон, медицинада илимге башкы көңүл бурулушу керек деп, мындай пикирин медицина илимдеринин доктору, АКШнын Сан-Франциско шаарында иштеген белгилүү кыргызстандык онколог Рысбек Абдылдаев бөлүштү. Аны менен Сан-Франциско шаарынан Венера Сагындык кызы маектешти.
Рысбек агай, биз азыр сиз далай жылдан бери иштеп аткан, жашап аткан Сан-Франциско шаарында отурабыз. Сан-Францискода дүйнөлүк медицинанын өнүгүшүнө чоң салым кошуп аткан биотехнология, гендик инженерия боюнча чоң-чоң илимий изилдөө борборлору иштеп атат. Дүйнөдөгү ошол илимдердин бешиги деп саналат экен ушул шаар. Сиз 10 жылдан ашык мезгилден бери ушул жакта иштеп жашап атасыз. Азыркы медицинанын өнүгүшүнө, мындан ары адамзаттын саламаттыгына жакшыраак кам көрүш үчүн илимдин ролу кандай болуп атат? Ушу биотехнология менен молекулярдык биология эң биринчи кезекте роль ойнойбу, же азыр биздин айрым аймактарда сөз кылып атышкандай тескерисинче ушул жаңы биокуралдарды жасап береби? Кандай деп ойлойсуз?
Бул биотехнология негизинен бул өмүр тууралуу илим. Өзүнүн англисче аты ошо life science деп айтышат. Бул өзүнүн атына туура келет. Себеби бүгүнкү күндө оору, ар кайсы оору, рак болобу, инфекция болобу, вирустар болобу, башка оорулар болобу, баардыгыныкы молекулярдык биологиялык деңгээлде гана иштерди жүргүзүп, ошонун гана негизинде биз азыр ийгиликтерди көрүп жатабыз. Башка мурунку убактагы изилдөөлөрдү биз жаап койсок болот да, себеби ал этап артта калды. Бул жер дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда турган биотехнология ушул өмүрдү изилдөө борбору болуп эсептелинет. Дүйнөдөгү эң атактуу компания Genentech баштаган башка компаниялардын баардыгы негизги интеллектуалдык күчтөрүн баардыгын ушул Сан-Францисконун жанындагы түштүк Сан-Франциско шаары ошол жерге жайгаштырган. Бул компаниялардын жасап жаткан, ошондогу окумуштуулардын жасап жаткандары бүгүнкү күндөгүлөрү, бүгүнкү күнгө эмес, мындан 10 жылдан 15 жылдан кийин эмне болуш керек ошол тармакта деп атат. Дүйнөдө канчалык биотехнологиялык борборлор борбосун, баардыгынын баягы барып сыйына турган, көрө турган, үйрөнө турган очогу ушу жер. Ошон үчүн мисалга бир эле компанияны алсак, ал жерде бир 10,000 ашык илимий кызматкер иштейт. Ошолордун иштерине кошумча кылып, жанындагы дүйнөлүк деңгээлдеги эң биринчи орунда тепкичтерде турган университеттер, Стэнфорд, Беркли, Сан-Франциско, башка университеттер ушул жарым сааттык аралыктарга жайгашкан. Ал жерде ушунчалык көп күчтүү лабораториялар, окумуштуулар.
Жана экөөбүз басып келатканда дагы бир чоң жазууну көрдүк. Рак оорусун кыргызча азыр өсмө деп да айтып жүрүшөт. Ушу онкологиялык ооруларды изилдөө боюнча илимий бешик ушул жерде жайгашкан деп турат. Эң чоң дүйнөлүк борбор ошол жерде экен. Азыр Кыргызстанда да ушул көйгөй абдан чоң. Ушул рак оорусун изилдөө жагынан медицина, ушул дүйнөлүк борборлор бир чоң жылыштар жасап атышабы?
Албетте, бул жерде бир эле дарыны ойлоп табыш үчүн бир нече жыл убакыт керек. Себеби ал дарыны ойлоп табыш керек, аларды жаныбарларда, адамдарда, андан кийин көбүрөөк жана ар бир 4 фаза изилдөөлөрүн өткөрүш керек. Ошондо дагы ошол дарынын баардыгы жарап кала бербейт. Оору дагы жөн турбайт. Ал дагы өзгөрүп турат. Ар кандай клиникалык мындай көрүнүштөрү болуп турат. Бир дарылар эскирип, алардан доктурлар, оорулар колдонбойбуз деп жыйынтыктарга келип калат. Рак дагы бул абдан тез өсүп аткан оорулардын бири. Бирок ошол ракты изилдеген дагы, мына вирустарды, коронавирус баардыгын изилдеген, бул азыр бүт баардыгын бир деңгээлде молекулярдык биологиялык деңгээлде жасап жатышат да. Себеби баардыгы ошол ДНК, РНК клетканын, ошол опухолдордун же ошол вирустардын кандай генетикалык, молекулярдык биологиялык деңгээлдеги өзгөрүүлөр бар, ошого жараша дарылар чыгып жатат, тыкмалар чыгып жатат. Мени таң калдырганы ушул бул жердеги интеллектуалдык күчтүн мындай чогулганынан ушул интеллектуалдык күчтүн мүмкүнчүлүгүнө таң калам. Экинчиден, бул биотехнология борбору дүйнөлүк атактуу жанакы кремниевый силиконовый долинага жайлашкандан кийин мүмкүнчүлүк дагы көп болот экен. Себеби кандай гана бир технологияны, бир нерсени колдоном десең, жаныңдагы эле жолдун ар жагындагы эле компаниялар, булар интернет компаниялар, интернет технология компаниялар, ушулардын баары чогулуп келгенде, бул бүгүнкү күндө адам заттын, адам баласынын кандай бир жаратылышта эмне мүмкүнчүлүгү боло турган болсо ошону түзүп коюшкан. Биз көп окумуштууларды башка жактардан да кезиктиребиз, бияка келип жаткан Япония, Германиядан, Европанын баардык жерлерин, башка мамлекеттерден, Канада тигулардан. бардыгын карасаң ушул жерден келип үйрөнүп ушул жерде жасап жаткан ыкмаларды. Мен жакында бир Япониянын профессору менен сүйлөшүп, силер да абдан күчтүү го десем, айтат, сиз эсиңизге бир нерсени салып коесуз. Дүйнөдөгү эң эле жасала турган эң современный, өтө заманбап, өтө татаал, өтө интеллектуалдуу талап кыла турган нерсе болсо, бул ушул гана жерде жасалат дейт да. Себеби бул жака келгенден кийин алар иштерди улантып, бул компаниялардын көбүдөгү көп өлкөлөрдө транснациональный жумуштарды жасашат.
Биз окуп калдык, эми Америкада канчалык ошондой күчтүү илимий изилдөө борборлору болсо дагы, Американын өзүндө дагы коронавирусту жуктургандар дагы, андан каза болгондордун да саны абдан көп болду. Ошонун себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Себеп бардык жерде бирдей. Америкада башка ушундай проблемасы бар, Бразилияда, Кыргызстанда дагы бардыгыныкы бирдей. Себеп жөнөкөй нерселерди аткарбай жатабыз. Бардыгын түшүндүрүп атышат да адистер. Вирусологдор, эпидемиологдор, врачтардын бардыгы айтып жатат. Бул вирус адамдан адамга жугат. Ошон үчүн биз бүгүнкү күнгө чейин бир дагы мамлекет, бир дагы доктур болобу, эч ким болобу, бир адис болобу, эч кимиси вирус менен күрөшкөн жок. Баардыгы ошо вируска алыбыз жетпей атат. Вакцина деп атабыз, ал вакцина дагы кайра эле адамдын вируска ошо туруштук бергени деп. Вируска алыбыз жетет, биз ошо вируска каршы дары ойлоп тапсак. Демек себеби ошону таба албагандан кийин бүгүнкү күндө биздин негизги максатыбыз бул ооруну жайылтпашыбыз керек, бул ооруну жугузбашыбыз керек. Биз канчалык тартипти жакшы сактабасак, инфекциялык ушул эпидемиологик тартипти жакшы сактабасак, ошончолук өзүбүз көзүбүз проблеманы күйөбүз. Бир дагы медицинанын күчү жетпейт мунун баардыгына. Эгерде биз ошол чогулуп жеңе турган болсок, анда биринчи ирет көп эл чогулган жерге барбайлык. Жабык помещение жанакын ар кандай той болобу, концерт болобу, ошолорду уюштурбайлык. Кол менен кармап учурашып, кучакташып, бет өбүшүп дегенде токтото туралык. Колубузду дайым жууп туралык. Жууганда дагы ылдый каратып, ысык суу менен, самын менен көгөртүп алып туруп, болбот деген 20-30 секунд кайра-кайра жууп турушубуз керек. Масканы тагыналык. Себеби вирустун кирчүү жагы биздин бул дем алуу органдар, оозубуз, мурдубуз менен кирип атат. Ошолорду жаап сактаналы. Ошо маска тагынсак, сиз бирөөнү оорусунан өзүңүздү сактайсыз. Экинчиси, сиз өзүңүздү бирөөгө жугузбаганга аракет кыласыз. Бул дагы эң чоң маанилүү нерсе да. Үчүнчүсү, оору кокустан жугуп калса, ооруга түшүнүк мындай болуш керек. Бул оорудан бардыгы эле каза боло бербейт. Бул оорудан көпчүлүгү айыгат. 90-99% адам айыгат. Демек айыкчу жолу бир гана. Адистин кеңешин угуш керек дагы, ошол ооруга кандай күрөш керек. Ашыкча дарыды ичпеш керек. Ашыкча анализдерди да жасай бербеш керек. Мисалга азыр мен айтар элем, кайра-кайра компьютерный томография жасагандын да аркасында зыяны бар. Ал бир гана факторду айтат. Өпкөңдө ошол сезгени барбы же жокпу деп туруп. Аны врачтар рентген менен да тапса болот. Дагы бир айта турган нерсе, врачтарыбыз азыр бизде жакшы тажрыйба колдонуп калды, үйрөнүп калышты. Демек азыр бүгүн чогулуп туруп бир жыйынтыкка келип, биз чогулган тажрыйбаны мына моундай могу дарыны жасабай эле коюш керек экен, бул ыкманы колдонбой эле коюшубуз керек экен, элди минтсе көбүрөөк сактап калат экенбиз, эл менен чогуу, адистер менен чогуу, колдон келет муну жеңип чыгыш. Бирок бул оорунун жакын арада чогулот дегенине мындай күтпөшүбүз керек. Оору аз күнгө келген жок. Оору басаңдайт эгерде биз чогулуп туруп жакшы туура мамилени, туура ишти жасасак. Оорудан сакталып өзүбүздү, бир туугандарды, ата энебизди, балдарды, жакындарыбызды, элибизди сакташыбыз керек.
Ошондо деле мисалы Америкада Ремдесивир деген дарыны берип атышат деп окуп аттык. Орусияда гепарин, клепоксан деген дарыларды, Кыргызстанда дагы башка дарыларды. Бул жерде мындай бир дүйнөлүк интеграция, эл аралык стандарттар барбы же эл аралык протокол барбы деген да суроолор жаралып атты. Ошол эле кыргызстандык элде дагы, калкта дагы биз кайсыл өлкөнүн протоколун аткарып атабыз дегенчи. Ушул Кыргызстандын медицинасы, ушул дүйнөлүк медицинанын жетишкендиктерине, ошол азыркы абалына, азыркы билген топтогон билимине интеграцияланганбы же такыр эле четте калып калганбы? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Менин көз карашым мынау, бизде өткөн айда абдан катуу акыбал болуп, көп адамдар кайтып жатпады. Ошол кезде мен көп адистер менен, Кыргызстандагы адистер менен да сүйлөштүм. Мен биринчи суроом: эмне үчүн мынча көп адам пневмониядан каза болуп жатат. Эмне биз туура эмес, эмне биз ката, эмне үчүн биз ушундай эмеге келип калдык дегенде протоколдорду ойлондук, протоколдорду анализдедик. Биздин колдонуп жаткан дарылардын, медицинадагы бардык аракеттерди, бийликтин аракеттеринин бардыгын мындай ойлоп отуруу керек болуп калды. Биринчиден менин жеке оюмча биз баштапкы протоколдор саламаттык сактоо министрлиги бекиткен ошол жерде катаалчылыктар кетирген болуш керек. Себеби ошол протоколдор туура болгондо мынчалык көп адамдар каза болбойт эле. Кандайдыр бир ошолорду бир карап чыгышыбыз керек. Себеби ал бирөөнү жамандаш үчүн эмес, эмки ушундай акыбалга келип калсак кандай сабак алышыбыз керек ошолорго эмес. Экинчиден биздин протокол түзгөндө ушул жанакы фармацевтикалык компаниялардын, чоң чоң аптекалар барлардын кызыкчылыгы кирип кеткен жокпу деп катуу ойлондум. Себеби протоколдорду Кыргызстанда колдонгон протоколдорду ойлонуп жаттым да, эмне үчүн баардыгыбыз айтып атсак бул вируска дары жок десек, анда эмнеге протоколго вируска каршы дарыларды кошуп атабыз? Башка вируска колдончу дарылардычы. Ремдесивир сиз айткан, бул эболага каршы ойлоп табылган, бирок андан коронавирустан айыгып кетүүгө мүмкүн эмес. Болгону жанакы интенсивдүү терапияда жатканда бир 30% жеңилдик гана берет экен. Башка бир да дары ошого жакындай албады. Канча дарыларды дексаметазонду айтышты, ал дагы биз көптөн бери колдонуп жүргөн дары, аны биз палка двух концах деп койчубуз орусча. Бул дексаметазон жөн эле кетпейт, анын дагы көп орусча осложнениялери абдан көп. Ал аны жөн эле кое бербеш керек. Гепарин дагы, башка дарылар дагы антибиотик жада калса алардын да колдонушун да эмес керек. Ошон үчүн менин оюмча Кыргызстандагы адистер 3 дүйнөлүк борборго көңүл буруш керек эле деген ойдомун. Биринчиден сөзсүз түрдө бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кандай кеңештерди берип атат, эмне дарыны колдонулук, кандай протоколдорду колдонулук, ошондой айтайын десең бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кээ бир адистеринин жаңылыштыктарын биз көрүп жатабыз. Алардын бир эле чоң жаңылыштыгын айтсам, ушул пандемия убагында алар негизги жетектөөчү ролду аткара албады. Булардын жүргүзгөн реформаларынын терс таасири азыр көп билинип атат. Өңгөчө мына Кыргызстанда канча жылдан бери ушул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчилиги менен реформа жүргүзүлгөн. Негизинде эмне кылдык? Бүгүнкү проблеманы алып келдик, больницаларды жаптык, адистерди кыскарттык, рентген аппараттар жок калды. Ошонун баардыгын успешный реформа деп айтып аттык. Мына успешный реформада элди дарылаганга же больницабыз жок, же оборудованиебиз жок, же адистерибиз жок. Билим берүү тармагында абдан чоң бизде проблемалар бар экен чыгып калды. Себеби бүгүнкү күндө биздин медициналык академия болуп башка жана толуп жаткан медициналык институттардын окутуучу программалары, алардын сапаты, деңгээли бүгүнкү күндүн талабына туура келбей калганын баардыгыбыз көрдүк. Азыр ускорене деп жанакы батпаттан даярдап атышпайбы эмелерди, адистерди кайра эмелерден? Ал деле жакшы жардам болот, бирок ал деле чече турган проблема эмес. Проблема такыр башка жакка жатып атпайбы? Дагы бир айта турган нерсе, экинчи точка Американын инфекциялык ооруларды контролдоо борбору бар, Атлантасы. Аны биздин адистер жакшы билет. Ал борбор менен туберкулез, малярия, башкалар менен жакшы иштеген адистер. Мен алар жөнүндө абдан мындай жогорку баа бере алам. Аларды ушундай жакшы деңгээлдеги, эл аралык деңгээлге жакын адистер деп. Эмнегедир биз ошол ресурсту колдонбодук, экинчи чоң ресурсту. Себеби ал жерде күнүгө программада айтылып турат. Эгер мындай болуп баратса, мындай кылгыла, биз муну отменить эттик, мындай кылбагыла, мындай кылгыла, күндө жаңырып турат. Себеби ал жерде жоопкерчилик аябай жогору коюлган. Ал жерге миңдеген адистердин ою менен канаган. Үчүнчү, ушул Вашингтондун жанында Бетезда шаарындагы улуттук ден соолук борбору, анын ичинде улуттук аллергология жана инфекция институту. Алардын адистери жасап жаткан, ошолор жазган сайтта, ар бир сайтында кандай немелер жасаш керек, кайсы протоколдорду колдонуш керек, ошолордун 3 чоң дүйнөлүк ресурстун деңгээлинде башка өлкөлөр кабыл алып, мына абдан жакшы жетишкендиктерге, жакшы көрсөткүчтөргө жете алган, коронавирус менен согушкан мамлекеттер, Новая Зеландия, башкалардын карасаңар, ошолор бул ресурстарды колдонгон. Кыргызстанда менин каалоом ошол ресурстардын баардыгын колдонуп ошол адистерди бир интеллектуальный борбор кылып ошолордун тажрыйбасын кенен жайынтып анан маган колумдан келишинче айтарым дарынын баарын назначать эте берген врач жакшы врач эмес. Дарыны аз жазган врач мыкты врач. Себеби ар бир дарынын кесепети да болот. Ошондо баягы бизде аптекаларда ажиотаж болуп кетпедиби? Болгон дарынын баарын алышып.
Сиздин айтып атканыңыздан улам бизде азыр өкмөт, бийлик 100 орундук оорукана курабыз Бишкекте, 100 орундук оорукана курулат Ошто, Ысык Көлдө дегендер пландарын айтып атышат. Бирок сиз бул жалгыз гана азыркы учурду эске албай, келечекти да эске алышыбыз керек. Жаңы вирустар чыгышы мүмкүн, жаңы эпидемиялар чыгышы мүмкүн. Туурабы, азыр биз татаал доордо, татаал заманда жашап атабыз да. Ошолордун баарын алдын ала изилдей турган, алдын ала кандай коркунучтар бар, кандай тобокелчиликтер бар деп туура кеңеш бере турган адис илимпоз медиктерди да өстүрүп, ошолордун кеңешин угуш керек дегенди айткыңыз келип атат да.
Да, ошол Кыргызстанда такыр эле бул жагында иштер жок десек жаңылыштык болот. Кыргызстанда абдан жакшы институт бар. Улуттук онкология, улуттук терапия жана кардиология борборунда академик Мирахимовдунда молекулярдык биология боюнча институт бар атайын. Алардын жасаган иштери, жасаган докладтарынан, каттамдарынан билем, эл аралык каттамдардан. Булардын иштери абдан жакшы. Ошол жерде азыр жетекчи болуп Кыргызстандагы доктор наук молекулярный биология боюнча адис отурат. Мен ал кишини жакшы билем, эмгегин жакшы билем. Ошол жерди биз күчөтүшүбүз керек. Жаштар келет. Ушул сиз менен кезиккенден пайдаланып айтып калар элем. Мен бир 2 жылдан кийин ошол институтка барып, анан бир абдан жакшы өсүп келаткан 2 жаш кыргыз кыздарды жакшы адис болот деген үмүт менен, анан аларды көрө албаганым, аттарын айтып, булар кайда десем, ой агай, алар чыдай албай коюшту, ата энелери ушул илимге кызыккан, колдойлук деп аларга квартирасын төлөп берип атты. Булардын айлыгы 4,000-4,500 сом деди да. Анан квартирада туруп атышты, тамак ашына да жетишпейт. Анан бирөө кара балтага швейный цехке орношту дейт, экинчиси токмокко швейный цехке орношту дейт. Эми ушулар ушунчага жеткирген, эгерде мына мен бийликке каршы сөз сүйлөбөйм, бирок ушундай иштери болбосо, бийлик унчукпай отурса, бийлик дегенден баардыгына тиешелүү, өкмөт, президент, жогорку кеңеш, министерство баардыгына тиешелүү да. Эгерде биз ошол жерди ойлобосок, анда биздин жана салып аткан ооруканалардан эмне пайда чыгат? Алар аны бат эле курулуштар абдан жакшы салат, мен ага ишенем. Оборудование ар жакта Кытайдан, башка жактан да келип толтуруп салабыз, бирок кандай иштетебиз, акылды кандай кылабыз? Бүгүн вирустардын коркунучу кандай экенин элибиз түшүнүп калды, бүт дүйнө жүзү түшүндү. Мындан ары адамзаттын тагдырын чече турган мына ушулар болуп калды.
Сокулук вирусу дегенди жана бир аз айтып калдыңыз. Бул бизде дагы дүйнөгө белгилүү вирустар бар турбайбы?
Колорадо университетинин профессору дүйнөдөгү атактуу вирусологдордон чогултуп алып, бүткүл дүйнө жүзү боюнча эмне деген вирустар бар, алардын ичинен эмнеси коркунучтуу деген тизмени түзүштү. Миң деген вирустар азыр бизге келе элек. Ошол вирустардын арасында вирус сокулук деген бар. Интернетке кирип жаштар окуса болот. Ал ошол сокулуктун районунда жашаган жарганаттардан табылган вирус.
Коркунучтуу.
Ал вирус коркунучтуу. Эгерде ошол жарганаттардан чыгып элге жайылса, бул Кыргызстанга эле эмес, ааламга да коркунуч түзөт. Андай вирустар бизде эле эмес, ар кайсы жерде бар. Биз ошон үчүн илимди бул жагынан да күчөтүшүбүз керек. Себеби ал вирустар организмден бир күнү чыгып кеткен, эч ким билбейт кайсы күнү чыгып кетет. COVID-19 деп атабыз. COVID-20 качан келет? 10 жылдан кийин келеби же 3 жылдан кийин келеби? Ал өзүнүн чоң проблемасы менен келет да.
Бул АКШнын Сан-Франциско шаарында жашап иштеген белгилүү онколог Рысбек Абдылдаев болду. Аны кесиптешим Венера Сагындык кызы кепке тартты.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу же талапкерлер дейбиз, байтор жоопкерчиликти миллет алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шаратов президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтөт.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр кээ бирөөчү бар эмес. Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. Azattik.org сайтынан көрүңүз.
Акыркы кездери айрыкча өспүрүмдөрдүн арасында өз өмүрүнө кол салуу көбөйдү. Муну адистер социалдык көйгөйлөргө, психикалык себептерге байланыштырышат. Биз жана дин түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында диний ишеним жана суицид темасын сөз кылабыз. Аны Канатбек Мырзахалилов даярдаган.
Биз жана дин.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Студиябыздын бүгүнкү коногу теолог Улукбек Каландаров, берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып барамын. Өз өмүрүн кыюу же суицид маселеси адам баласы жаралгандан бери эле жашоодо орун алып келе жатат. Акыркы мезгилде бул көйгөй айрыкча өспүрүмдөр арасында кеңири жайылып кеткендиги өкүндүрөт. Сөз адамдын өмүрү тууралуу болуп жаткандан кийин бул маселе дайыма эң олуттуу болуп калмакчы. Улукбек мырза, айтсаңыз, эмне үчүн адамдар өз жанын кыйып жатат деп ойлойсуз?
Натыйжасы белгилүү болгон, тактап айтканда, акыры өз өмүрүн кыюуга себеп болгон ишти аткаруу үчүн жасалган баардык аракеттер суицидке кирет. Мисалы, кимдир бирөөнүн тапанча менен өз жанына кыюусу, асынып алуусу, кимдир бирөөгө тарынып, жебишкенди токтотуу аркылуу өз жанына зыян келтирүү, же болбосо өрт чыккан бир имаратта болуп калып, бирок ал жактан чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү болгонуна карабай, өзүн өлүмгө таштоо сыяктуу кадамдар эсептелет. Кээ бирлер суицидти адамдын өз ыктыярындагы бир кыймыл аракет дешет. Бирок көпчүлүк закон жана адептик нормаларда адамдын суицид жасоого укугу жок экени, керек болсо ага жардам берген дагы күнөлүү болору жазылат да. Расмий эсептерге таянсак, дүйнө жүзүндөгү 12 менен 17 жаштагы өспүрүмдөрдүн 15% жакыны өз өмүрүн кыйышат экен. Ал эми бул көрсөткүч Кыргызстанда дагы кубандырарлык эмес. Бизде болсо жыл сайын 102 киши суицидке барышат экен. Булардын көбүнчөсү 15 менен 29 жаш арасындагылар. 29 жаш арасындагылар экени маалым.
Суицидтин тарыхы илим тармагында аны изилдөө бир нече жүз жыл мурда башталган. Атап айтканда 19-чу кылымдын аягында бул маселе боюнча изилдөө жүргүзгөн француз социологу Эмиль Дюркейнин суицид тууралуу жазгандары дагы эле актуалдуулугун жоготпой келе жатат. Дюркейндин жана башка көптөгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча суицидке себеп болгон негизги кандай факторлор бар?
Дюркейндин классификациясына ылайык, суицид эгоисттик, альтруисттик жана анамический болуп, үч түргө бөлүнөт экен. Анда качан инсан жалгыз сыраганда талаптары артат. Эгер жалгыз сыраган аял же эркектер баарынан мурда өз кызыкчылыктарын алдыга койгон бир топко кошула албаса, анда талаптарынын артышы жана башкаруучулук жана жоопкерчиликтеринин көбөйүшү алардын инсан тагдырына туура келген тең салмактуулукту сактоосуна тоскоол болушу мүмкүн. Бул болсо өз кезегинде баягы эгоисттик жана жанкечтиликке жол ачары анык. Буга Индияда кээ бир аялдардын өлгөн күйөөлөрү менен күйүүгө макул болуусун, кемеси чөккөн бир капитандын кемесин таштабай чогуу чөгүүсү, согуш же таймашта утулуп калган бир аскердин өзүн өзү өлтүрүүсү, япондордун салтка айланган харакириси сыяктуулардын баары альтруисттик суистке кирет. Ал эми кээ бир саясий башаламандык учурларында азайып көбөйгөн же болбосо экономикалык кризис же өнүгүү доорлорунда тең салмактуулукту сактай албаган интеллигенциянын өз жанына кыюусу аномический суицид деп айтылат. Дюркгеймдин суицид тууралуу жазгандарын окуп анын изилдөөсү субъективдүү болуп калганы, тактап айтканда жоопту бир гана өз чөйрөсүнүн салт санаасынан жана ишениминен издегени үчүн аргументтери жетишсиз экени байкалды да. Тагырагы ал суициддин алдын алууда үй бүлө менен диндин таасиринин калбаганын айтат.
Биз жана дин.
Эми суицидке байланышкан көйгөйгө дин, анын ичинен ислам дининин алкагында карасак, ислам маданияты, анын тарыхы кишини коом менен байланыштырган, жалгызсыздыктан жана үмүтсүздүктөн куткарган, жашоосун тартипке салганын, адам өз өмүрүн татыктуу жашоого үгүттөгөнүн көрө алабыз. Дин изилдөөчүсү катары бул маселеге кеңири токтоло кетсеңиз.
Эгер маселеге ислам дининин бул багыттагы жообун карап көрсөк, биринчиден инсан жалгыз жана эркин эмес. Башкача айтканда бош ташталган эмес. Бардык нерсенин жаратуучусу болгон Алла инсандын рух жана денесинин дагы жаратуучусу болуп эсептелет. Инсанга берилген рухка жараткан өз рухунан да үйлөгөн. Баарыбызга маалым болгондой, инсандын денеси өлүүчү, бирок руху түбөлүктүү жана аманат эсептелет. Көз жумган учурда руху негизине кайтат. Андыктан денеси, руху жана нафси жараткандын аманаты болгон инсан жараткандан уруксатсыз, тактап айтканда ажалы жетпей туруп өз жанын кыюуга акысы жок. Экинчиден мусулмандын бул жашоого көз карашы төмөнкүчө. Бул дүйнө акыреттин эгин талаасы. Эмне эксең кыяматта ошону аласың. Ошол эле убакытта бул дүйнө инсан үчүн бир сыноо жери. Бул жашоодо инсан кээде төө минип, кээде болсо жөө жүрүп калышы да мүмкүн. Бирок эки тең учурда сабыр кылып адамдык касиетин, анан бул жашоого келген максатын унутпаганда гана наркы дүйнөдө жараткан тараптан сыйлануусуна ишенет. Кыяматта бериле турган белек мусулмандын бул жашоодо кыйналгандарын унуттуруп түбөлүктө бейиште калуусуна себеп болот. Үчүнчүдөн, ислам дини жалгыз гана инсан менен жараткандын мамилесин эмес, ошол эле убакытта инсан менен коомдун, инсан менен айлана чөйрөнү байланыштырган, сыйлаган принцип жана баалуулуктарга ээ.
Ислам инсандарды диний, руханий, укуктук жана адептик жактан бири-бири менен тыгыз байланыштырып турат. Ушул таризден алып караганда, мусулмандар өз жанын кыйгандарга, анын тууган туушкандарына кандай көз карашта?
Куран менен Сүннөт дагы бир тууганы менен жакшы мамиледе болууга, анан бири-биринен кабаралып турууга өзгөчө көңүл бөлөт. Бул динде сылай рахим деп айтылат. Сылай рахимге маани бергендер соопко, ал эми кайдыгерчилик кылгандар болсо күнөөгө катары жазылат. Мисалы, ислам аялдын жоопкерчилигин бир тууган агасына, атасына же турмушка чыккан болсо жолдошуна жүктөйт. Андыктан аял киши эгер жашоодо кыйналса, жогоруда аталган жакындары камсыз кылууга милдеттүү. Эгер дейли жакындары өтүп кеткен болсо же жакындарынын колунда жок болгон болсо, анда мусулман бир туугандары же мамлекет каралашат. Каралашууга да милдеттүү. Андыктан бардык мусулмандар бир тууган, ал эми калган инсандар болсо Адам ата менен Оо энин балдары деген ишенимге ээ бир диндин бул дин менен жашаган бир үй бүлөдө чоңойгон адамдын жалгызсырап анан кароосуз калышы мүмкүн эмес. Эгер каралбай калган болсо, анда ал динден эмес, жоопкерчиликсиз, түшүнүгү, ыйманы тайкы мусулмандардын айынан болуп атат. Болууда десек болот.
Куран менен сүннөттө өз өмүрүн кыюу жөнүндө айтылганбы? Анын диндеги жазасы кандай?
Ислам дининде адамдын өз өмүрүн кыюусу башка бирөөнү өлтүрүүдөн дагы чоңураак күнөө экени айтылат. Ошондуктан суицид ислам укугунда адам өлтүрүү бөлүмүндө каралган. Курандагы Ниса сүрөсүнүн 29-чу жана 30-чу аяттары буга далил боло алат деп айта алабыз. Ал аяттарда жараткан өз өмүрүңөрдү кыйбагыла деп буйрат. Азирети Мухаммед пайгамбардын дагы өзүн өзү өлтүргөн бирөөнүн жаназасын окубаганы маалым. Пайгамбардын Бухариден бизге жеткен бир хадисинде болсо, өлүмдү талап кылбагыла. Анткени эгер инсан жакшы болсо, жашаган сайын, күн өткөн сайын жакшылыгы артат. Ал эми жаман бирөө болсо дейт, анда тобо кылып жакшы иштерди жасоого, оңолууга убакты болот деп айтылат. Жалпылап айтканда ыймансыз же ыйманы начарлар гана бул жолго барышат да. Ал эми мусулман бирөө суицидке барбашы керек. Себеби ал өз жанына кыюу бул проблемадан кутулуу эмес экенине. Тескерисинче өлүмдөн кийинки жашоосунда бейишке кирбей кала тургандыгын билиши керек да.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Биздин суроолорго теолог Улукбек Каландаров жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунан уктуруубузду эми журтташтар түрмөгү менен улантсак. Сахалиндеги Мурас маданий борбору журтташтардын мекенине болгон сагынычын тараткан жайга айланган. Мында кыргыздардын той аш майрамдары өтүп турат. Ошондой эле чет жерде төрөлүп өскөн мекендештердин балдарына кыргыз бийлери салт санаа үйрөтүлүп чакан китепкана дагы ачылган. Борборду ачкан жубайлар Улан жана Айнура менен кесиптешим Айгерим Акылбекова тааныштырат.
Көчмөндө бийдин маңызы бул силер илгерки баатыр кыздардын образын жеткиришиңер керек. Бир, үч.
Кыргыз оймосу түшүрүлгөн көйнөк жана үгүт окуучан өспүрүм кыздар азыр мындай кезектеги бийлерин чачат. Көчмөн кыргыздын жашоосу, кыргыздардын урп адаты, кыз кишинин кийими назиктиги мына ушул бий темаларында берилген. Бул Акмарал бий тоолундагы кыздар Орусиянын Сахалин аралында жашаган мекендештердин балдары.
Менин атым Адина, 14 жаштамын. Сахалинге мен 6 жашта келгенмин. Келгениме 8 жыл болду. Кыргызстанды аябай сагындым. Апа, тайта, тайне, сизге салам айтам.
Менин атым Камила, мен аңга чыктым. Айнурайжы, кыргыздын культурасын уйрөтөт.
Азыр 1-2-3 дегенде жана айланган жерди көрсөтүп
турат. Кыздарга бий үйрөтүп жаткан Айнура Мукашева Мурас борборун жолдошу Улан менен 3 жыл мурда ачкан экен. Адегенде бул этностилдеги улуттук кыргыз тамак аштарын даярдаган ашкана болчу. Бир нече ай мурда ал кыргыз салт санаа жана маданиятын көрсөткөн Мурас борборуна айланган.
Этно кафе деп ачканыбыздын себеби Сахалинде 2 жыл мурун эле 30 миңден ашык кыргыз бар болчу. Азыр андан дагы көп. Кыргыздар абдан көбөйүп, анан биз жолдошум Улан экөөбүз отуруп ойлондук да. Ушунча кыргыздар келип атса, ушул жерде балдар төрөлүп атса, анан кийин ушул жерде бала бакчага барат, андан кийин школга барат. Биздин 2 балабыз Кыргызстандан жашынакай эле келишкен. Андан кийин эле бирден өз эне тилин унутуп башташты. Ошондон улам идея келди бизге. Конечно, башында каражат деле жеткен эмес, бирок биздин желаниябыз ошол каражатты жеңди да.
Южно-Сахалин шаарында жайгашкан Мурас борборунун кереги уктар менен коздолуп, түндүк орнотулганы кадимки көчмөндөрдүн боз үйүн элес кылат. Дубалдарда Манас Баатыр уңду кыргыздын чыгаандарынын сүрөттөрү, сайма түшүрүлгөн туштук илинип, бир бурчунда кыргызча китептер жайгашкан. Улан Болотбек мунун баары ал тургай тогоч бышырылган тандыр да Кыргызстандан алып келингенин айтат.
Тамак ашыбызды даамы, сапаты Кыргызстандыкындай болсун деп Кыргызстандан эки тандыр алып келгенбиз. Кичинекей тандырыбызда нан токоч жасайбыз, от менен жагып, көмүр менен кармап турабыз. Ошон үчүн биздин токоч наныбыз абдан даамдуу. Уйдун этин койдун этинен ташкордо кылып, беш бармагыбызды камырын колго жасап, аябай даамдуу болот.
Мурастын дайымкы кардарлары арасында мекенин сагынган журтташтар эле эмес. Советтер Союзу тараган кезде Кыргызстандан Орусияга кеткен орус чарандары да бар.
Келгендер музей сыяктуу көрүшөт да. Көп орустардын баары орус калкычы бияка келишкен да. Алар 20 жылдан бери, 25 жылдан бери ошо Кыргызстанга барган эмес. Анан сагынышат да. Эмне дегенде аяктан туулуп өстү да. Мен Таластыкмын, мен Каракөлдүкмүн, анан мен Лагвиненкада жашачымын деп ушул жерге көп орустар келет да. Анан кийин вот алар ушул биздин могу этно кафеге киргенде көздөрүнө жаш айланганда акта жүргөн көп кыргыз жарандары Кыргызстанга бара албагандар да бар да. Алар ушул жерден келип бир чыны чай ичсе дагы ушул Кыргызстанга келгендей болуп ошентип аябай ыраазычылыктарын билдирип анан ошондо мен айтам да бул ишти биз жөнүнөн алып барган эмес экенбиз.
Борбордо кыргыз диаспорасынын майрамдык иш чаралары, той аштары байма-бай өтөт. Кыргыз колоритиндеги этнокафеде кыз узаткандар арбын.
Ала, ала, арбаледен калат. Өрүшүбүз малга толсун, кырманыбыз данга толсун.
Умай эненин образын аткарган Акылай Салыкова Сахалин аралына 8 жыл мурун үй бүлөсү менен көчүп келген. Сахалинде ушул тапта почтада оператор болуп иштейт.
Кудайдын бир боору окшойт. Ушул борбордун ачылганы бизге эң жакшы бир салым болду да. Кыргызстанда тойлор көп болгондой эле бул Сахалин жеринде дагы ушу тойлор, жакшылыктар көп болуп турат. Ошого да бул этно борбордун этно кафенин салымы абдан чоң десек болот. Анткени бул жерге келгенде ушул чындыгы ошо кыргыздын салт санасы, үрп адаты менен тойлор өтүп жатат. Бала бешикке салуу болгондо деле бешик таап, үйлөнүү, үлпөт тойлору маданияттын тарыхын унутпаганга аракет кылып келатабыз.
Акылай иштен тышкаркы маалда кыргыздын салт санасы тууралуу айтып берип, такай балдары менен борборго келип турат. Ал мурас мекенге болгон сагынычты таратат деген журтташтардын бири.
Бул жерге келгенде мен менимнен алам. Кандайдыр бир саат убактым болсо дагы өзүм ушу Кыргызстанда жүргөндөй жанагы ак чөлмөк, топташ деген оюндарды үйрөтүп жатканда өзүмдүн бала чагым эсиме келет да. Каникул кезинде жайлоолорго барып чатырдын түбүнө лешке чыгып түн ичинде ак чөлмөк ойногон күндөрүм эсиме келет. Балдарыбызды көп көп алып келгенге аракет кылабыз. Үйрөтүп унутпаганга салымыбызды көбүрөөк кошсок деп.
Сахалин Кыргызстандан 5300 чакырым алыстыкта жайгашып, Орусиядагы кыргыздар жашаган эң четки өрөөн болуп эсептелет. Орусиянын Сахалин облусунда Кыргызстандан баргандар негизинен курулуш жана балыкчылык тармагында иштейт. Базарда тейлөө тармагында алектенгендер, унаа менен жүк эл ташыгандар дарбын. Улан Болотбек жубайы Айнура балдары менен Сахалинге 10 жыл мурун келишкен. Улан кафе ачканга чейин башка мекендештериндей курулуш тармагында иштеп жүргөн.
Кафенин ачылышынын астында мен болсо бир чоң фирмада иштеп жүргөм. Орустар менен жалгыз кыргыз болчумун. Ошол эле фирмада мен мындай ден строитель болгондо блог жазап берчүмүн. Орустарга аябай жакчы. Ошондой эле ойлонгом. Россиянын шаарларына өзгөчөсү бул жакта природасы аябай жакшы. Көлүбүздү сагынсак да морега барып калабыз.
Мекендештер Сахалин облусунда мигранттарга мамиле Орусиянын башка аймактарына караганда кыйла жакшы экенин айтышат. Алар муну Аралда көп улуттуу элдин жашаганы менен түшүндүрүшөт. Ал эми Мурас Борбору жакында эле облустагы улуттар ассамблеясынын курамына киргенин Айнура Мукашева кабарлады.
Сахалиндеги ассамблея эл аралык уюму бизге чыкты. Биздин ишибизди жогору деңгээлде баалап, бизди өзүнүн составына кошту. Ошондо анан кийин биз кой анда биз өзүбүздү ушундай жакшы көрсөтөлү бул чоң деңгээлде деп культурный центр Мурас наследие деп ошондо биз 2 жыл мурун өзүбүздүн атыбызды коюп ал ассамблеяда 14 улуттар анын эң эле илгерки древний нация это нивхи. Нивхи, башкирлер бар, татарлар бар, таджиктер бар, дагестанцы бар, Армения, то есть 14 улут бар. Мен ошолор менен чоң-чоң көрсөтмөлөргө чыгып баштадык.
Жубайлар Улан жана Айнура пандемиядан кийин мындан башка дагы маданий долбоорлорду ишке ашырууну пландап жатышат. Азыр деле журтташтардын иши башталып, тойлорго буйрутма түшө баштаган. Расмий эсеп боюнча Сахалинде 10,000 тегерегинде кыргызстандык жарандар бар. Бир расмий маалыматтарга караганда алардын саны 30,000 чейин барышы ыктымал. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, бул саатыбызды биз эми Шайлообек Дүйшеевтин сөз дайра түрмөгү менен жыйынтыктасак, анда биз эле салбаган же билбей жүргөн маанисин толук түшүнбөгөн сөздөрдү чечмелеп бермекчи.
Жерге байланышкан сөздөрдү чечмелөөбүздү улантабыз. Жер суу тайуу деген ырым жырым жыр өлгөсү болуп келген. Малды кырып кеткен катуу жуттан кийин же элди кырып кеткен катуу тумоодон кийин кыргыздар курмандык чалып жер сууга табынып сыйынып келген. Эртең жума күн жер суу тайылды деди Абдыкадыр дейт. Жер сүзүү деген бар. Баш көтөрө албоо, кыйроо, талкалануу. Биздин жоокерлердин каармандыгына чыдай албай душмандын алдыңкы деген отряды жер сүзтү дейт. Жер сүзүү сөзүнүн экинчи мааниси өзүнөсү кармай албай шалкылдап шайы кеткен абалда болуу же аягы менен тура албай жатып калуу дегенди билдирет. Бутуна тура албай өйдө болом деп аракет кылган менен жер сүзүп жатып калып атты дейт. Жер тамандап кал деген сөз айтылат. Будагы каргыш иретинде жакшылык көрбөй кал, өлүп кал деген эле маанидеги сөз. Жер тамандап кал деп кыйкырып барып жыгылды дейт. Жер шөө дегенди деле көбүбүз биле бербей калдык. Башка жака күнөлбай чочулоо, жатыркоо, жер үшөгөндөн улам баягыдай эмес, аябай эле жүдөп калыптыр дейт. Жер чечегин безөө деген сөз бар. Өтө уккулуктуу же тажатма үн, сүйлөө, сайроо жана башка. Чоорду укмуш тартат турбайбы? Уузуна тиери менен жер чечегин безеп, аяламга жабыккан сырын айтып жаткандай сыздадыго чиркинди. Дагы бир мааниси кап кайдагыларды айтып безеленип сүйлөй берүү, какылдап какшап аябай көп сүйлөө. Булар демиш шайлабагыла, 6 жылдан бери карай кандай иштегенин көрдүңөр. Арасында өмүрү китеп бетин ачып көрбөгөн сабатсыз галдирилери толтура деги бардык күнөө өзүбүздө. Кээ алардын акчасында болсо анда бергенин аябастан алгыла, ал деген силердин жөн териңерден сыйырып чогулткан өзүбүздүн акчалар, бирок шайлаганга келгенде бирин да шайлабагыла деп айчүрөк жер чечегин бесеп сүйлөп жатты дейт. Жер чукуп олтуруп калуу дейт. Айласы кетүү, аргасы түгөнүү өтө кыйын абалда калуу. Аныңар үйдө баатыр жооду жок немекен, ак үйгө барары менен сүйлөй албай жер чукуп олтуруп берди дейт. Жесирин жерге салуу деп коет. Абдан капа болуу, түнөрүү, калыйча баягысындай эле жесирин жерге салган бойдон олтурат дейт. Муну кээде жесири жерге түшүү деп да коет. Жер менен жер кылып койгула дейт. Түздөп койгула, тегиздеп койгула деген маанидеги сөз. Эл билбегидей кылып жер менен жер кылып тегиздеп салгыла дегендик. Кылган кылмышын жашыргандык. Жерине жеткиргиле дейт. Жок кылгыла, мизин кайтарып койгула, экинчи катылгыс кылгыла, кайра келгис кылгыла дегенди билдирет. Жерине жеткире сабап салгыла, экинчи келгис болсун дейт.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Таиланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор.
арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери
эми жалпы Европа биримдиги
муну менен саясий айдың да акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзамы менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6:00-11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, ушуну менен бул саатыбызды жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү мен Али Токтоконов алып бардым. Бардык оодон кеткен макала маектерди сиз azattik.org сайтынан окусаңыз жана көрсөңүз болот. Уга дагы аласыз, өзүңүздүн комментарийиңизди жазып, социалдык сайттарга бөлүшүңүз.